Nam, wasikilizaji popote mlipo, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Natumai mko wazima na wenye afya njema. Bwana ametuandalia tena tukutane hewani ili tukaweze kusikia kutoka kwa Mungu, na anayewaletea neno leo hii ni mimi Kasisi George Atanga. Mungu awabariki sana mnapenda kusikiliza neno la Mungu, na Mungu awanyenyekeshe ili mkaweze kusikiliza neno hili mpaka mwisho.
Wacha niseme, Mungu kauliza kwenye kiti cha enzi, kikao kilipokaa kule mbinguni, nani atakwenda duniani amuokoe mwanadamu?
Nataka nimshukuru mkurugenzi mkuu wa Global Radio Outreach Bwana Michael Bond kutupatia nafasi ili tukaweze kutumia fursa hii kuwafikia wengi ambayo wana mahitaji mbalimbali, na wale ambayo wangependa wabarikiwe kupitia neno la Mungu. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu Michael Bond kwa kutupatia nafasi hii kupitia Global Radio Outreach. Pamoja na watendakazi wote wanaofanya kazi katika Global Radio Outreach, Mungu awabariki sana. Mungu awanemeshe na Mungu awatende mema.
Malaika wote walinyamaza kimya, wazee 24 walinyamaza kimya. Yesu mwana wa Mungu akasema.
Neno hili linakuja kwenyu moja kwa moja kupitia sauti ya Global Radio Outreach. Leo hii nataka nisome maandiko ambayo tunaenda kujifunza kutoka kwalo katika kitabu cha Isaya 38 mstari wa kwanza hadi mstari wa tano. Biblia inasema hivi: siku hizo Hezekia aliugua akawa katika hatari ya kufa, na Isaya nabii mwana wa Amozi akaenda kwa mfalme akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hautapona. Basi Hezekia akajigeuza akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana akasema, e Bwana, kumbuka haya na kusihi kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu, na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana sana. Ikawa neno la Bwana likamjia Isaya kusema, enenda ukamwambia Hezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, mimi nimeyasikia maombi yako, nimeyaona machozi yako. Tazama, nitasiongeza siku zako kiasi cha miaka 15. Ujumbe ambao ningependa kuzungumzia nimepatia kichwa, liitie jina la Bwana na yeye atakusikia. Liite jina la Bwana na yeye atakusikia. Sikia mpenzi unayenisikiliza popote ulipo, nimesoma maandiko katika kitabu cha Isaya 38 kuanzia haya ya kwanza hadi ya tano. Ni hadithi ya mtu mmoja aliyemcha Mungu, alitembea mbele za Mungu kwa njia kamilifu, alimtumikia Mungu kwa moyo msafi. Huyu mtu kwa jina Hezekia siku moja akaugua karibu kufa. Nasikia unayenisikiliza, wakati wa kale unaposikia neno la nabii ilikuwa na uzito, na wakati huo kama mnabii alikuwa amefika kwako, unastuka moyo, unajiuliza maswali mengi, amekuja kwa uzuri ama kwa ubaya. Maana neno la nabii ama maneno ya wanabii yalikuwa na uzito na nguvu. Haikuwa kama enzi hii ambao tuna wanabii wa uongo wengi, watu wanaosema maneno yao ambayo hayatoki kwa Mungu. Enzi hiyo mnabii alikuwa mnabii. Mnabii alikuwa mtumishi wa Mungu. Mnabii alikuwa akifunuliwa mambo ya kuyanena na Mwenyezi Mungu mwenyewe. Sasa nabii Isaya akaletewa ujumbe na Mungu, akatumwa kwa Hezekia amwambie ya kwamba hatapona, ayapange mambo ya nyumba yake, maana ugonjwa huo itafikia, ama ugonjwa huo ambao anaugua ni ya kifo, hatapona. Isaya alipofika kwake Hezekia, akampatia ujumbe aliopatiwa na Mungu. Hezekia aliposikia ujumbe ya kifo chake, ya kwamba hatapona, hakuagiu na Isaya. Maana alijua Isaya ni mnabii, ni mtumwa, ametumwa na Mungu. Akajifikiria kwa moyo wake ya kwamba mimi sitanena na Isaya. Yeye amefikisha ujumbe, nitaelekeza uso wangu kwenye ukuta nisungumuse na Mwenyezi Mungu, ama nisungumuse na aliyemtuma Isaya. Akageuka ukutani, na Biblia inasema alipogeuza uso wake kwenye ukuta, Hezekia akamlilia Mungu, akaomba Mungu kwa sauti, akaomba Mungu kwa uchungu, akaomba Mungu mkuu, Mungu anayeweza mambo yote, Mungu aliyeumba mbingu na nchi, Mungu anayebeba uhai wa wanadamu kwa mikono yake. Akamwomba huyo Mungu, akamwambia, kumbuka ee Bwana vile nimeenenda, vile nimeenenda mbele zako kwa njia safi, kumbuka vile nime na akasema kumbuka na kusihi kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu. Hezekia alikuwa na jambo la kumshika Mungu moyo. Leo hii kama utakuwa katika hali Hezekia alikuwa, utamwambia Mungu nini? Ni nini umetenda mbele za Mungu ambao itamshika moyo? Ni nini ambao umetenda mbele za Mungu ambao itafanya ageuse mawazo yake? Ni nini ambao umetenda mbele za Mungu ambao itafanya Mungu atume ujumbe ya uponyaji wako? Watu wengi wanamlilia Bwana wakitaka uponyaji. Watu wengi wanamlilia Bwana wakitaka kubarikiwa. Watu wengi wanamlilia Bwana wakitaka suluhisho kwa Bwana. Lakini je, swali ni kwamba ni nini umemtendea Bwana? Ni jinsi gani umetembea mbele za Bwana ambayo inastahili utendewe, ambayo itafanya Mungu asikie kilio chako na geuse mawazo yake na kutendee jinsi unavyotaka? Ni njia gani umetembea mbele za Bwana? Hezekia alikuwa na sababu yote ya kumshika Mungu moyo. Alikuwa na sababu yote ya kusimama mbele za Bwana na kumstaki kwa neno lake. Alikuwa na sababu yote ya kusimama mbele za Bwana amwambie haja ya moyo wake. Kwa sababu gani? Kwa sababu alikuwa na neno la kumwambia Bwana. Alikuwa na sababu yote apatiwe, aponywe. Alikuwa na sababu yote ili Bwana akamsamehe na akaweze kumwongeza siku. Ndio maana akasema, akasimama mbele za Bwana, akageuka, akaangalia ukuta, akaenda mbele za Bwana kwa maombi, akamwambia Bwana, kumbuka. Akamwambia kumbuka. Kumbuka. Hilo neno peke yake ilifanya Mungu akaingia kwenye kitabu chake ya daftari, akaangalia, akapata jina ya Hezekia liko katika majina ya wale wameandikwa kule binguni. Alipoingia kwenye rekodi ya Hezekia akakuta Hezekia kweli ameenenda kwa mbele zake kwa njia safi. Amemtumikia kwa moyo msafi. Hana lawama. Hana jambo lolote ambayo litamsuia asiponywe. Leo hii nakuuliza swali unayenisikiliza. Je, matendo yako yanaweza kushika Mungu moyo? Jinsi unavyotembea mbele za Bwana, je, itafanya Mungu aweze kukuponya? Ni jinsi gani utamshika Mungu moyo? Ni jinsi gani utamgusa moyo? Je, jina lako liko katika kitabu cha uzima? Je, rekodi yako binguni ikoje? Maana rekodi iko binguni ya kila moja, kulingana na matendo yako, kulingana na maongeo yako, kulingana na jinsi unavyofanya, kulingana na matendo na kasi unayofanya duniani. Hizo rekodi zote ziko binguni. Leo hii Mungu akienda kwenye rekodi yako katika kule binguni, katika kitabu ambacho anaweka rekodi yake, je, rekodi yako ikoje? Je, atayapata maneno gani umeyasungumusa? Je, atayapata matendo gani umeyatenda? Je, atapata rekodi yako iko namna gani? Je, rekodi yako itakuwa sawa na itagusa Mungu moyo, ama rekodi yako itakuwa ni ya kuhukumu? Hata shetani mwenyewe atasema ya kwamba huyu ni wangu. Hiyo ndio sababu Hezekia akaponywa, maana aliposigeuka mbele za Mungu akamwambia kumbuka, kumbuka, kumbuka. Na Mungu akakumbuka akasema Hezekia ni mkamilifu, ametembea kwa njia safi, moyo wake ni safi. Na Mungu akatuma mnabii ili akaweze kurudi kwa Hezekia amwambie, kwa sababu hiyo Mungu amekumbuka, amekukumbuka, amekumbuka matendo yako mema, amekumbuka neno la kinywa chako ambayo ni maneno mema, ameyakumbuka matendo yako, jinsi umekuwa na matendo mema. Sasa amekuongeza miaka 15. Hezekia akasikia furaha. Hezekia akatiwa moyo. Hezekia akaongezwa nguvu yake kaongezeka. Hezekia akaendelea kumtumikia Bwana. Leo hii, je, maombi yako itagusa moyo wa Bwana? Unapoenda magotini, je, utagusa moyo wa Bwana? Je, matendo yako ikoje? Ndio sababu niko hapa nikwambie, kama unajua matendo yako haijafaa mbele za Bwana, matendo yako hayajakamilika, matendo yako, mienendo